Rovo 1 oknao. Google ek tradukas Esperanton. Son kanono jamas paroladon. Parizo permesos ke bicikloj ne haltu. Nova grupa poŝludo Word Race. La loco. Experimento musica. Mi nomiĝas Arono. Estas tio ĉi Radio Verda. Libera Folio raportas ke nun la reta tradukilo de Google komprenas kaj parolas Esperanton, kiu iĝis la 64 lingvo subtenata de la retejo. Tio signifas, ke eblos traduki al kaj el Esperanto ne nur en la tradukretejo de Google, sed ankaŭ en ĉiuj aliaj retaj servoj, kiuj uzas la saman tradukilon. La teamo de Google Tradukoj diskonigis la aldonon de nova lingvo en sia oficiala anglalingva blogo, samtempe donante bazajn informojn pri la lingvo. Laŭ la blogaĵo, Esperanto havas centmilojn da aktivaj parolantoj, kaj kelkaj centoj eĉ lernas ĝin denaske. La celoj de Esperanto kaj Google Tradukoj koincidas, ĉar ambaŭ volas helpi homojn kompreni unu la alian, skribas Thorsten Brands, kiu afiŝis la blogaĵon. La teamo de Google laŭ li estis surprizita de la bona kvalito, kiun jam eblas atingi per maŝina tradukado de Esperanto. Konsiderante ke la kvanto de ekzistantaj tradukoj, sur kiuj Google povas bazi sian traduk-algoritmon, estas malgranda. Ekzemple por la germana aŭ hispana lingvo, Google havas centoble pli da datumoj. Esperanto estis konstruita tiel ke ĝi estu facile lernebla por homoj. Kaj tio ŝajnas helpi ankaŭ maŝintradukadon, Thorsten Brands skribas. La anglalingva blogaĵo, en kiu la teamo de Google raportas pri la novaĵo, eĉ havas titolon en Esperanto: Tutmonda helplingvo por ĉiuj homoj. Jam de pli frue ekzistas kelkaj maŝintradukaj sistemoj por Esperanto. Eble la plej rimarkinda inter tiuj estas la sistemo Apertium. Tiu tecnologio estis origine evoluigita de la Universitato de Atacanto en Hispanio por automata tradukado inter proximaj lingvoj, kiel la hispana kaj la kataluna. Kataluna Esperanto-Asocio kaj Hector Alosi Font antaŭ unu jaro kunlaboris en la projekto, kaj al la programo estis aldonitaj versioj por traduko el la hispana kaj el la kataluna al Esperanto. Poste la dana esperantisto kaj programisto Jakob Norfolk kunlaboris kun la teamo por aldoni tradukon el la angla al Esperanto. Aldone ekzistas kaj uzeblas ĉe traduku.net alia aŭtomata tradukilo, kiu grandparte baziĝis sur la principoj de la iama projekto Doloto, furorinta en la 1980-aj jaroj. La sistemo estis poste plu evoluigita por Esperanto, ĉefe de Victor Sadler. La kvalito de la teksto produktita de ĉiuj tri tradukiloj ankoraŭ lasas multon por deziri, sed rimarkindas, ke jam en sia unua versio la tradukilo de Google ne nur ne postrestas, sed eĉ donas kelkrilate pli bonkvalitan tradukon ol la du aliaj. Tamen aperas jen ikso anstataŭ supersigno, supozeble pro tio, ke hazarde estis uzitaj iuj nekonvertitaj iksaj tekstoj en la datenbazo. La ĉefa tuja utilo de Google Tradukoj en Esperanto supozeble estas, ke ĝi videbligos Esperanton, kaj ebligos aŭtomatajn tradukojn el kaj al Esperanto, ekzemple en Ipernity kaj aliaj retaj servoj, kiuj uzas la tradukilon de Google. Scientistoj diras, ke ili disvolvigis aparaton, kiu povas ĉesigi paroladon. Ĉu ĝenas vin homoj, kiuj ne ĉesas paroli en maltaŭgaj lokoj, kiel kinejoj kaj bibliotekoj? Du esploristoj de Japanio eble havas solvon por tiuj parolemaĉuloj, paroljaman kanonon. Kazutaka Kurihara de la Nacia Instituto de Alta Industria Scienco kaj Teknologio kaj Koji Tsukada de la Universitato Ochanomizu disvolvigis aparaton, kiu ekas al homo ties vortojn preskaŭ tuj post elbuŝiĝo. La efiko similas retrokuplan eĥon de poŝtelefono kaj tre malfaciligas ke oni daŭrigu konversacion. Homa parolo jamigas per resendado al parolantoj de propraj eldiroj, malfruigitaj je kelkaj milisekundoj. La efiko povas interrompi homojn sen fizika malkomforto, kaj malaperas tuj, kiam la celato ĉesas paroli. La paroljamilon eblas direkti al unuopulo kiel pafilon. Ĝin konsistigas unudirektaj mikrofono kaj parolilo. Nur la celato povas aŭdi sian ehitan paroladon. Ĉu vi uzus paroljaman kanonon por ĉesigi ies paroladon? Kial aŭ kial ne? Kontraŭ kiu? La urbestraro en Parizo, Francio, aprobis novan regulon, kiu permesos ke biciklantoj ne haltu ĉe ruĝaj signaloj. Rezulto de trijara kampanjo de biciklistaj asocioj, la regulo venas post kiam spertuloj pri vojsekureco taksis ĝin bona maniero por malpli da kolizioj. Eble ŝajnas stranga la ideo, ke permesi ke biciklantoj ne obeu ruĝajn signalojn povus eviti kolizioin. Sed urbaj autoritatuloj en Parizo opinias, ke temas pri grava paŝo por helpi kontraŭi biciklan ŝtopiĝadon. Oni klarigis, ke tiel bicikla trafiko pli bone fluas, kaj evitiĝas ŝtopiĝoj por bicikloj, kiam la signalo verdiĝas por aŭtoj. Virginio, Usono, leĝigis similan regulon pasintan julion, sed biciklosekurec-kampanjoj en tiu lando plejparte asertas, ke biciklantoj plej sekuras sur la vojo, kiam ili sekvas la samajn regulojn kiel aŭtantoj. Organizo Mass Bike diras, ke ĉiuj vojuzantoj portas la esencan fidon, ke ĉiuj sekvos la regulojn. Pensu pri tio la sekvan fojon, kiam vi daŭrigas ĉe verda signalo. Vi fidas centojn da nekonatoj ĉiutage. Vi fidas, ke ili ne ignoros la ruĝan signalon kaj frapos vin. Kiam oni malrespektas tiun fidon, la sistemo paneas. Malgraŭ leĝoj, ne malofte videblas biciklantoj, kiuj malobservas ruĝajn signalojn. Efektive, ekzistas praktika kialo. Nate Berg klarigas, ke la faktoro movokvanto estas kerna por biciklanto, kaj plenhalti kiam neniu ĉeestas estas malfacile pravigeble. Sed ekzistas ankaŭ danĝero, ke ju pli ni komfortiĝas verdumi ĉe ruĝo, des pli verŝajne ni malstreĉos niajn refleksojn kaj mallevos niajn sencojn pri la kvaradaj minacoj, kiuj ĉirkaŭas nin. Sed ĉu la ideo ŝanĝiĝas, kiam biciklantoj trapasas la ruĝan signalon laŭleĝe? Ĉu regulo kiel tiu en Parizo ŝanĝas la perspektivon de la homoj, kiuj sidas en la kvaradaj minacoj? La nova regulo en Parizo ne permesas tutan liberecon por chaosa bicikla trafiko, kiu ignoras autoin. Samtempe venas respondecoj kaj sekvoj por biciklantoj. Ekzemple, ĉe ruĝaj lumoj necesas cedi la vojon al venantaj autoj kaj al piedirantoj, aŭ biciklanto kulpus, se okazus kolizio. Malgraŭ la aprobo de la nova regulo, ĝia efektiviĝo estos prova kaj po ioma. Unue ĉe nur 15 vojkruciĝoj, antaŭ plivastigo por validi ankaŭ ĉe ĝis 1700 vojkrucoj en Parizo. Ĝis tiam, ruĝaj kaj flavaj ŝildoj sur trafiksignaloj indikos al biciklantoj, ĉu ili rajtas daŭrigi tra ruĝa signalo. La malobservado de ruĝaj signaloj fare de biciklantoj fariĝis debatiga fenomeno. subtenantoj de la regulo asertas ke biciklantoj havu pli da libereco sur la vojo, ĉar la vera fonto de morta danĝero estas la ĉeesto de aŭtoj, ne de aliaj bicikloj. Josh Hart klarigas: Bedaŭrinde, ni vivas en socio, en kiu la bezonoj de unu klaso de vojuzanto ricevas prioritaton malserve al pli vundeblaj vojuzantoj. Ruĝaj signaloj kaj aliaj rigidaj aŭtocentraj trafikreguloj necesas nur por malebligi ke la fuŝa kaj maleleganta movado de aŭtoj ŝovitaj en urbajn lokojn ne mortigu kaj kripligu pli da homoj ol ĝi jam faras. Kial biciklistoj, kiuj ne estas la kaŭzo de ĉi tiu frenezo, kaptiĝu en la sama larĝa reto kiel aŭtoj? La solvo ne estas kampanji por obeigi biciklistojn pri signaloj, sed ŝanĝi la leĝojn por pli bone speguli la realon de niaj transportsistemoj. Laŭ Libera Folio, Chuck Smith, la iniciatinto de Vikipedio en Esperanto, nun pioniras alian mondon, la iPhone-merkaton. Lia nova ludo, Word Race, aldoniĝos al la cetera duonmiliono da programoj, kiuj elŝuteblas por la populara poŝtelefono iPhone kaj por la similaspekta muzikludilo iPod Touch. Word Race ne estas kutima ludo. Estas ludo, kiun oni povas ludi kvar ĝis dudekope per nur unu iPhone, iPod Touch aŭ iPad. Oni devas klarigi vorton al sia teamo, sen uzi la malpermesitajn vortojn. Tiel oni devas tre lerte pensi pri la plej bona maniero helpi sian teamon kompreni pri kio temas. Tiel ankaŭ estas tre bona maniero ekzerci Esperanton. La ludo mem estas senpaga, sed tiel oni ricevas 42 vortojn por provludi, por vidi ĉu oni ŝatas la ludon. Se oni ŝatas, oni povas aĉeti pliajn vortpakaĵojn. Ekzemple, la ĝenerala vortpakaĵo kostas 3 eŭrojn. Poste oni ankaŭ planas eldoni vortpakaĵon nur pri Esperanto-kulturo. Ĝi aĉeteblas en la reta vendejo de Apple, App Store. La aŭtoro ŝatus scii, kion ĉiuj pensas pri ĝi. Se vi ŝatas ĝin, li tre ĝojus, se vi povus verki recenzon en via lando kaj lingvo en la vendejo. Oni provludis ĝin ĉe diversaj Esperanto-renkontiĝoj, kaj ĉiuj ŝatis ĝin. Ni esperas, ke ŝatos ankaŭ vi. Vi povas trovi ligilon al la retejo de Word Race ĉe radioverda.com. En la blogo de la dokumenta filmo La Universala Lingvo venis la jena ero. Dum mia esplorado por La Universala Lingvo, unu el la plej mojosaj esperantaj aferoj, kiujn mi trovis, estis arta projekto nomata La Loco. Tio estis elpensita de dana franca artista teamo Daniel Salomon kaj Olof Olson. Salomon kaj Olson ofte kreis spritajn spektaklojn, usante Esperanton por subtile komenti pri globalismo kaj la potenco en la mondo nuntempe. La Loco provis registri Esperantan futbalan teamon por la monda pokalo. Ili malfermis Esperantan rapidmanĝan restoracion, filmis sapoperon en Esperanto, kaj okazigis gazetaran konferencon en Tajlando pri Esperanto, inter aliaj spektakloj. Mi multe ĝuis mian tempon kun Salomon kaj Olson, ĉe kastelo en Germanio, kie ili studis arton, kaj mi scias, ke ili tre ŝatas Esperanton. Ili ambaŭ bone parolas ĝin. Pri la laboro de Olson kaj Salomon, plej reeĥis al mi, ke ĝi estas tre komika, en seka kaj sarkasma maniero, sed vigle inteligenta. Kombinante Esperanton kun kelkaj el la formoj kaj esprimoj de amasa kapitalisma kulturo, la sapopero, rapidmanĝo kaj tiel plu, kaj rimarkante la malkongruecon inter la du, La Loco diras interesajn aferojn pri la loco kaj signifo por idealismo en la mondo nuntempe. Salomon speciale vidis La Locon kiel projekton pri la satigo de merkatado kaj reklamado, cae la schlosila rolo de bildoi en la moderna socio. Salomon cae Olson finis sian cun laboradon de la loco antau quelca iaroi, sed ambau plu laboradas pri interesai proiectoi. Salomon havas fascina novan proiecton nomata Sen Nazia Banco. Li facte creis valuton por la mondo, la monoi, cae circa voyagas per mobila bankfilio, interchangiante monon por siai mirinda spectae monbiletoi. Same kiel per la loco, ci tiu nova proiecto estas interesa en tio che oni nestias kion pensi prigi. Ciu gi estas seriosa, au ia stranga spectaclo? Au eble simple schemo per kiu Salomon povas enspezigi monon vendante sen valorain monbiletoin? Mi certe interesigas pri tiu multsensezzo, sed mi credas che ci tiu proiecto ancau kerne havas seriosain ideoin kai demandoin, pri mono kai valoro, la internazia sistemo de valut interchangio, kai ec la historio de Esperanto. Lia proiecto inspirigis de frua Esperanta valuto nomata Spesmilo. Kiel mi menciis, la monbiletoi de Salomo belege aspectas. Asia monfirmao creis ilin por li, kai ili sentigas tre verai. Do, antau gioiu la Sen Nazian Bankon, baldau ce stratangulo apud vi. Fine de la cifoia elsendo, ni presentas la canton Experimento Musica de Dolcamar. Dankon pro la ausculto. Gis la sekva elsendo, core salutas Radio Verda, el Vancouvero, Canado.